Když se vaří pivo v pražském pivovaru Staropramen, bývá charakteristická vůně sladu, cítit i velmi daleko od Smíchova, a to už posledních 150 let. Právě takové kulaté výročí letos Staropramen oslavil. Druhá nejprodávanější česká pivní značka je dnes součástí portfolia pivovarnického koncernu Molson Coors. My o ní budeme v následující půlhodině mluvit zejména z pohledu trendů v oboru ekonomiky, marketingu i životního prostředí. Příjemný poslech přeje Robert Břešťan.
Řečí peněz.
Hostem ve studiu je generální ředitel společnosti Pivovary Staropramen Petr Kovařík. Dobrý den.
Dobrý den.
Má řízení pivovaru nějaká manažerská specifika? Třeba, že respekt podřízených si může získat jen ten ředitel, kdo opravdu pivu rozumí, kdo ho sám vařil?
Já bych neřekl, že má manažerská specifika, ale samozřejmě jako v každém jiném oboru je lepší a je výhoda, když tomu rozumíte. Já mám to štěstí, že jsem vystudoval pivo a vlastně 10 let jsem vařil pivo. Vy jste říkal, že Staropramen oslaví 150 let, já 11. července oslavím 25 let v pivovaru. Takže určitě je výhoda, když tomu rozumíte a víte, o čem mluvíte. Jako to bych řekl, že obecně to platí pro pivovarství samozřejmě.
A nechybí vám to mimochodem, ta přímý kontakt s praxí? Byl jste sládek jak ve Staropramenu v Bráníku v Ostravaru?
Ještě jsem vařil licenční výrobu Staropramenu v Lusku, teda, takže to byl taky zajímavý zážitek. Ale nechybí mi to, protože my v tom pivovaru pořád sedíme. A já samozřejmě občas se zajdu na degustace, takže ten kontakt s pivovarem jako nestrácím asi nikdo z nás. Jo? A to já to považuji třeba za velkou výhodu. Přestože teda kolegům sládkům jako už do toho samozřejmě dávno nemluvím.
To jsem se právě chtěl zeptat, jestli z titulu generálního ředitele nejen můžete, ale musíte dokonce ochutnávat, nebo je to ryze věc teda sládka?
Ne, to mají na starosti sládci a sládci samozřejmě trénovaní, dělají spoustu zkoušek, ale hlavně denně vlastně jako ty degustace dělají a tím vlastně hlídají konzistenci té výroby a to, aby ten senzorický profil toho piva byl pořád stejný. Já ten trénink nemám, a samozřejmě zúčastňuji se těch degustací, ale pochopitelně to experti. Musíte trénovat, jako musíte prostě trénovat jako se vším, takže to já už to ze sebe vyvinu nemám.
Mimochodem za těch 25 let máte jistě možnost srovnání, jak se vyvinuly technologie, jak se změnilo pivo. Můžeme to vstáhnout klidně ke 30 letům od roku 89. Určitě tam je dramatický skok, ale popište ho. Technologický, chuťový, vůbec přístup k té výrobě.
V prvé řadě bych zmínil ten technologický pokrok a ten je opravdu obrovský. Dneska vlastně umíme zajistit perfektní konzistenci té výroby a toho finálního produktu, toho piva. Vlastně všechny ty technologické zařízení, které mám v dispozici, včetně moderních laboratorních přístrojů, včetně toho, jakým způsobem jsme si schopni kontrolovat suroviny, nám zajišťuje jako prvotřídní kvalitu a hlavně tu konzistenci. Abych řekl ten příklad, tak před 25 lety třeba, řekněme, jsme vyráběli desítku, tak prostě tam plus minus 0,1 desetina prostě byl neustále rozdíl v tom, že nebyli jsme schopni vždycky úplně přesně trefit. Takže tam byly trošku výkyvy třeba v obsahu alkoholu a té stupňovitosti. Dneska vlastně jsme úplně precizně jsme schopni vlastně držet tu lineu vlastně přes celý rok a vlastně to pivo je pořád stejný. Takže v tomhle tom směru prostě ten technologický a já bych řekl, že je dokonce završen pro to pivo. Jo? Jestliže 19. století bylo o tom, že jsme ty receptury vynalezli, tak 20. století a v našem případě i začátek to je o tom, že vlastně ta technologie jsme přivedli k dokonalosti a dneska vlastně vaříme prostě na zařízení, který nám zajišťuje famózní kvalitu. A 21. století bude o tom, že musíme ten zážitek dostat do každé domácnosti, do každé hospody, aby to bylo úplně perfektní.
O tom určitě ještě bude řeč, ten marketing a obaly a tak dále, to nepochybně je úzká součást i práce generálního ředitele toto vymýšlet, ale ještě mě zajímá, jestli vám jako člověku, který prošel to výrobou od prvopočátku, jestli vám nechybí ta klasika spilky a kvasné tanky, teď ty velké CK nádoby, už to vlastně nevypadá jako pivovar.
Tak to bych jako nesouhlasil. Dneska, když se pojádáte na mini pivovary, tak vidíte, že mají přesně tu stejnou technologii jako my vlastně dneska. Jo? Pochopitelně asi ty laboratorní a ty věci kolem toho to si nemůžou dovolit. Jo? Ale ten princip vlastně dneska je takový a to je prostě pivovarství 21. století. No, já jsem samozřejmě řídil pivovar prostě se spilkou sklepem a my v Ostravě máme pivovar spilka sklep. Takže my provozujeme dva pivovary, jeden je ten prostě tradiční a jeden je ten, řekněme, moderní, přestože teda ten výrobní postup je pořád tradiční, ten je stejný, jo, i v těch moderních nádobách. Takže dokážu prostě jako řídit jak ten, tak ten pivovar, má to svoje specifika, nedokážu říct, jestli pivo je lepší z toho nebo z toho. Prostě musíte to umět, jo? A to je ta podstata. A upřímně řekněme, ani nemám rád srovnávání těch záležitostí. Dobrý sládek musí mě uvařit skvělý pivo v podstatě na jakémkoliv zařízení.
Mimochodem, když jste sám narazil na minipivovary, já jsem vás s nimi moc nechtěl trápit, protože nás na ně ptají všichni a vlastně všech v oboru. A vy všichni říkáte, je to hezké zpestření trhu a tak dále, takže to byste mi řekl zase, ale já se ptám jinak. Má podle vás nějaký minipivovar šanci vyrůst? Protože, jak jsem se dočetl, staroponem před těma 150 lety vlastně byl taky minipivovar. A 75 let poté najednou se z něj stal největší pivovar v Česku.
Ano, ano.
Vidíte nějakou šanci, nebo je to v současném světě už nemožné?
Určitě to je možné. A já bych to některému českému pivovaru třeba menšímu přáli. Jako a určitě máme dobré příklady některých, kteří se snaží. Ale jak jste zmínil, staropramenu to trvalo 75 let. Jo, pivovarství prostě není o jednom, dvou letech. Dokonce si troufnu říct, že prostě dobrou značku v pivu budujete alespoň 10 let. Čili to bych na dlouhou trať. A ta historie smíchovského pivovaru je, že 1869 na Smíchově se založil vlastně českými vlastenci, který vlastně chtěli založit autentický český pivovar. A tomu pivovaru on nepřetržitě těch 75 let mimochodem rostl, až byl největší pivovar v Československu, jeden největší v Evropě. A byl na špičce toho odvětví, abych řekl, jako o desetiletí napřed před ostatními pivovary. Nejen v Čechách, ale i v Evropě díky prostě odvážným technologickým inovacím právě. Smíchovský pivovar třeba zavedl jako první ocelové sudy, který se používá dobové předtím ocelové sudy za sládka paspy. Všichni se mu smáli, že je blázen. A všichni vlastně odsuzovali, že vlastně to už je moc na to pivo. No ukázalo se po 10 letech, že právě to byl prostě ten impuls k tomu, že ta konzistence té kvality se zlepšila. A 10 let po této inovaci vlastně všechny pivovary na to přecházely. Takže i malý pivovar může vyrůst, ale musí samozřejmě dělat dlouhodobě prostě tu práci konzistentně, musí být trpělivý a nesmí se bát prostě některých kroků.
Říká se, že právě i kvůli boomu minipivovarů chybějí odborníci, chybějí lidi, že o sládky je velký zájem nebo vůbec o lidi, kteří o tom něco vědí. Pociťujete vy na současném napjatém pracovním trhu nouzi o zaměstnance, a teď nemyslím i ty nejvyšší úrovně a ty největší odborníky, ale obecně o zaměstnance?
Tak my máme celkem štěstí, takže my máme stabilní tým sládků a dokonce v Ostravě máme nové mladé sládky jako na další generaci, takže v tomto smyslu my jako netrpíme nouzí. Pravda, že cítíme, že ten trh práce je náročnější a že třeba průměrná doba prostě náboru trvá trošku díl, ale troufnu si říct, že tady těžíme z toho, že přece pivovarství je atraktivní obor v České republice a je to národní obor a že je poměrně prestižní pracovat pro pivovar v Praze nebo v Ostravě, když tomu ještě připočtete ten benefit, že vlastně nejenom na domácím trhu, ale jsme nesmírně úspěšní v zahraničí. Takže ten pocit jako té národní reprezentace nám pomáhá. Ale nespíme na vavřínech, děláme spoustu věcí pro naše zaměstnance, musíme jít s trhem, takže jsme třeba obnovovali prostě systém benefitu, máme daleko modernější, jsme měli před rokem a tak dále.
Já si pamatuju ty benefity, to se chci zeptat, že existovaly pivenky, to znamená nějaké deputátní pivo, to pořád je?
Ano, ano.
To je, pořád... je to žádný benefit?
Ano, ano, to je žádný benefit a my se snažíme samozřejmě i v rámci těch pivenek nějakým způsobem inovovat i tu nabídku, takže to funguje.
Hostem je generální ředitel společnosti Pivovary Staropramen Petr Kovařík. Vy jste za rok 2018 plánovali prolomit hranici exportu 2 milionů prodaných hektolitrů piva v cizině. Podařilo se to?
Těsně se to nepodařilo. A mě to moc mrzí, že to tady nemůžu oznámit. Já předpokládám, že se to podaří letošní rok. Je to pro nás jedna jako velká meta. A já myslím, že prostě můžeme být všichni Češi hrdí na to, prostě, že máme skvělá piva, které jsou úspěšná v zahraničí. A Staropramen dneska na mnoha trzích stojí v čele toho pelotonu českých piv. Jenom abych to číslo dal do kontextu, my vlastně dneska v zahraničí prodáváme zhruba dvakrát tolik než ty tradičně vnímané prostě exportní značky. Řadíme se na druhé místo v prodeji českého piva zahraničí. Takže považujeme to za mimořádný úspěch, který vlastně se budoval posledních 10-15 let.
Ferry ještě zmínil, kdo je jednička, je to Kozel.
Ano.
Jako značka díky ruskému trhu, jak jsem si přečetl.
Ano, 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 přesně.
Ale pardon, já jsem vás přerušil.
A já mám radost ze všech českých piv, kterým se daří a máte pravdu, že konkurenční Kozel je velice úspěšná značka v Rusku a to je dobře. Mimochodem, tuším, jsme byli první pivovar, který prostě jako oznamuje prodej v zahraničí, včetně licenční výroby a jsem rád, že naše konkurence taky už vlastně jakoby tuším tento týden mluví prostě i o licenční výrobě, takže my víme, že kromě těch 20 milionů hektolitrů toho českého piva, které se uvaří v České republice, dneska vlastně 4-5 milionů hektolitrů se ještě uvaří v zahraničí. Jo? Takže na to bychom měli být pyšní.
Takže i to pivo, které pod vaší značkou se uvaří třeba v Rusku, na Ukrajině a v Chorvatsku a jinde, se započítává do vašeho exportu?
Ne, do exportu ne. Ale my oznamujeme licenční euro.
Ale do celkového výstavu.
Do celkového prodeje ho započítáváme a pochopitelně tvoří součást té naší ekonomiky, protože s tím jsou spojené prostě poplatky licenční a tak dále a tak dále. Jo. Takže je to zdroj příjmu pivovaru, pochopitelně.
A plus teda je zajímavý prvek licenční vaření tady v Praze. Jak jsem se dozvěděl, vy vaříte tady americké pivo Miller.
Ano, ano.
A i další značky.
Ano.
Napadá mě, není to svého druhu, teď odpusťte to slovní spojení, ale klamání spotřebitele prodávat mu americké pivo uvařené v Praze.
Tak my to americké pivo neprodáváme v České republice. My ho vaříme pro celou Evropu, protože naši sláci mají velkou zkušenost právě s licenční výrobou. Jednakže umí uvařit staropramen zahraničí, ale samozřejmě i v České republice to není první zkušenost s tou licenční výrobou. A musíme si uvědomit ale obecně, že jsme v 21. století. V 21. století jsme technologicky jinde než v 19. nebo 20. století, čili pro tu licenční výrobu potřebujete suroviny. Dneska jsou ty suroviny dostupné, jo? Včetně třeba vody. Dneska si můžete upravit prostě na tom místě v tom pivovaru vodu. Dneska mimochodem i ty pivovary některý vaří spodně kvašené piva ležáky a svrchně kvašená, na to potřebujete jinou vodu.
Oni a
to
vaří, to znamená oni
přesně tak. Čili že ty věci dneska umíme, suroviny umíme, technologii jsme schopni pořídit. My když jsme začínali s licenční výrobou v Rusku třeba, tak jsme prostě dovybavovali varnu, aby jsme mohli prostě vařit tím dekoučním způsobem. A pak máme sládky samozřejmě, který to umějí a který jsou schopný tu konzistenci kvality zajistit. A pak máme spoustu kontrolních mechanismů od toho, že prostě tam neustále se degustujeme a srovnáváme s tím zlatým standardem, neustále to pivo měříme. A dneska vy v podstatě ze Smíchova můžete vidět monitor varny prostě kdekoliv na světě vlastně online. Rozumíte? Jo? Čili ta kontrola je dneska úplně někde jinde. Takže já to nevnímám jako klamání spotřebitel. Naopak, já to mám nějakou velkou výhodu pro kvalitu. Že pivo musí být čerstvý. Čili čím dál to pivo dopravujete, tím větší riziko, že ten zážitek z té konzumace prostě nebude jako v tom pivovaru. No, pivo není víno. To pivo, víno zraje 10 let, ale pivo musí se pít čerstvý.
Takže chuťovou stejnost, jak si zaručujete.
Samozřejmě. A nejenom to v rámci těch diskuzí o duální kvalitě, samozřejmě staropramen byl podroben těm testům například v Maďarsku už před 2 lety, kde ta maďarská
dvojí kvalita potravin, myslíte? Nebo chuťová?
Chuťová, čili Maďaři si dělali testy a staropramen dali těch testů a vyšel jim úplně stejné, jako například. Jo? Takže v rámci dneska, jako tady tý, řekněme, je to takové politikum, ta duální kvalita, tak i staropramen je dneska prověřován na všech trzích, jestli prostě jako ta kvalita je stejná a je.
Takže nevaříte něco jiného pro Británii, něco jiného pro Čechy. Mimochodem, vy už jste dvakrát zmínil Rusko. Jednou už jste tam působil teď v souvislosti s vařením. Máte nějaký, řekněme, zásadní zážitek z ruské výroby, že je tam něco úplně jiného než tady v Česku? Ten přístup k tomu třeba?
Už je to 20 let. Takže jako já opravdu...
Tak doba se změnila.
To už se doba změnila, ale tam jsem poznal ten velký respekt tomu českému pivovarství. Jo. Čili oni stejně asi třeba jako my uznáváme Němce, že umí vyrobit auto, tak oni uznávají nás, že umíme pivo. A to si myslím, že potom zvyšuje ten pocit té národní hrdosti, že vlastně vy vyvážíte to řemeslo. A to byl asi ten hlavní zážitek, který jsem měl. A potom samozřejmě ty lidé, je to paradoxní, že my máme v České republice vysokoškolské vzdělání na pivovarství, což je unikátní v Evropě a na světě, že oni vlastně jsou velice disciplinovaní v vlastně aplikaci toho, co jim říkáte, protože naprosto respektují tu autoritu.
Pojďme zpět tedy do Česka. Zajímá mě pivo mě zajímá samozřejmě dlouhodobě, ale zajímá mě pivo jako produkt, který se prodává běžně ve velkou obchodu a všichni víme, jaký je boj o cenu, tlak řetězců na snižování cenu. Jak mu čelíte? Protože ve vašem zájmu je samozřejmě prodávat pivo co nejdráž.
Já bych to ještě bych to jinak sformuloval. V našem zájmu je, aby rostla hodnota kategorie, když se vyjádřím manažersky. To znamená, jde nám o to, aby prostě spotřebitelé a lidé, prostě, který pivo mají rádi, byli ochotní za ní utrácet a my jim k tomu musíme dát důvod. A tím pádem roste hodnota celé kategorie. A myslím si, že prostě obchod a obchodníci mají stejný zájem. Oni chtějí prostě, aby ten nákupní zážitek se zlepšoval, aby ta kategorie, ať už je to pivo nebo jiná, prostě jim rostla. Jo? A my se o to snažíme tím, že prostě známe, co spotřebitelé mají rádi, známe ty trendy a formulujeme tu svoji nabídku pro ten trh právě proto, aby jsme vystihli ty společenské trendy a životního stylu. A tím se snažíme prostě jako dát nabídku řetězcům takovou, aby vlastně jejich marže rostla na našem portfoliu skrz to, že spotřebitel si tu nabídku bude vybírat. Čili to není jako nějaký handrkování o ceně. Samozřejmě nějaký komerční podmínky k tomu patří. A mimochodem to změna chování těch obchodníků za posledních 10 let je značná, že oni skutečně se snaží rozvíjet tu kategorii společně s námi. Čili my to řešíme takhle. Komerční podmínky musíme dohodnout, ale hlavně prostě 80% strávíme na tom, jak se vyvíjí trendy a do jakého řetězce obchodního chodí a jakou nabídku bychom asi měli prostě formulovat. Tak o to se snažíme.
Každopádně průměrná spotřeba piva v Česku je aktuálně nějakých 141 litrů na hlavu, 282 piv. Byly časy, kdy to bylo 160 litrů. Ano. Kam až může ta tuzemská spotřeba klesat, abyste vy jako ředitel pivovaru byl pořád v klidu?
Je důležité říct, že to je nějaký trend. A ten trend už je 10-15 let. Ale podstatný je, že v rámci toho trendu existují trendy rostoucí. Jo, máme tady prostě velký rozvoj nealkoholických piv a nebo těch, my říkáme pivních mixů, to je ta kategorie vedle piva, nebo třeba ležáků a speciálních piv. Takže ty příležitosti růstu tady jsou.
Takže nejde jenom o kvantitu, ale kvalitu, prodej třeba ležáků, dražších piv.
Přesně, to nejde o kvantitu, ale jde prostě, nevím jestli o kvalitu, ale jde prostě o ten mix, o to portfolio. Ale ještě podstatnější, že tržby z piva rostou. To znamená, přestože objem klesá, tržby z piva rostou. A jsme u toho, že
v jakém segmentu? Ty myslíte u vás pivovaru nebo obecně
když se pojádá na hodnotu,
v retailu, v hospodách?
Přesně tak. Když se pojádá na hodnotu té kategorie, kolik lidé utrácí za pivo, tak ta roste. Jo, protože jsou ochotní si připlatit v hospodě za speciál, pijou více ležáků, čili dopřejí si přesto, že jich pijí trošku bíj v absolutním množství. A když se podíváme do maloobchodu, tak rostou ty jednocestné balení jako plechovky, kde lidé jsou si ochotní připlatit za pohodlí. Jo.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
Hostem ve studiu je generální ředitel společnosti pivovary Staropramen Petr Kovařík. Část ceny piva pochopitelně tvoří daně. Na politické scéně čas od času z různých důvodů přijdou nápady na snižování daně z piva. Předpokládám, že to slyšíte rád. Co by to znamenalo?
Já jsem teda neslyšel o snižování daně z piva teda. Já
spotřební daně na zhruba 10% točeného piva, abychom byli přesní.
Rozumím. Je to DPH, gastronomii, a je to snížení z 20 na 10, tuším. Ale já to vnímám, že to je podpora gastronomie, podpora český hospody. Nikoliv primárně podpora pivovarů. A myslím, že je to fair po tom množství regulací, které vlastně na ten gastronomický segment ty hospody byly uvaleny. Jenom si uvědomte, loterijní zákon, EET, administrativní prostě věci,
zákaz kouření,
DPH, zákaz kouření, růst minimální mzdy, vlastně obrovská konkurence na dražší zaměstnanci a tak dále a tak dále. A vlastně my jsme čelili jako pivory, ale vlastně i ty podnikatele prostě čelili prostě existenčním prostě tlakům a více než 10% hospod prostě z toho trhu zmizelo. Prostě tu nejsou. A já si myslím, že my musíme připustit, že pivo je více než čtvrtina tržeb celé gastronomie. A je naprosto fair prostě jakoby sjednotit tu DPH vlastně i stejně jako je jídlo například, protože bychom se jenom přetvářeli, že pivo není důležité, vlastně nehraje podstatnou, hraje podstatnou roli v ekonomice té hospody, protože je to významná kategorie. Takže já to považuji za fair a považuji to za krok, který souvisí právě se stabilizací gastronomie po těch regulačních opatřeních. Nemyslím si, že kvůli tomu vzroste spotřeba piva, nemyslím si to, ale stabilizuje se prostě gastronomie po hostinství a některé hospody, které chtěli zavřít, nezavřou a možná se některé objeví, což bych považoval za dobrou zprávu po tom, co jich víc než 10% zmizelo.
Vy letos slavíte ještě další výročí, 20 let od chvíle, kdy byla otevřena první hospoda nebo restaurace pod názvem Potrefená husa. Ano. Pocítili jste tyhle ty regulace třeba i na zisku své sítě hospod?
Ne. Ty regulace nejvíc zasáhly ten, řekněme, segment, který je víc založený na jednodušší gastronomii, případně na nabídce piva, případně sezónní, případně je mimo ty centra, takže menší města, vesnice. Takže Potrefená husa je prémiový segment restaurací a já si myslím, že tyto restaurace vesměs jako nebyly dotčeny. Přestože jsme zaznamenali vzrůst cen piva vlastně té nabídky, tak vlastně ta ekonomika nebyla jako zasažena nějak.
Máte jako generální ředitel velkého podniku, který je z logiky věci závislý na spotřebě lidí, na jejich chotě utrácet, máte obavy z příchodu finanční krize, o které se tak jako postupně šeptá, že dřív nebo později, spíše dřív přijde?
Ne, takhle já vnímám, že je tady nějaké zpomalení ekonomiky, vnímám to, že se tak děje v zahraničí, vnímám to, že Česká republika bude následovat, ale vnímám to jako zpomalení ekonomiky a pořád stále ještě růst. Navíc je velice nejasné, jak se to vlastně promítne do českého hospodářství. Protože já předpokládám teda, že snížení prostě hospodářského růstu může mít za důsledek pokles prostě jakoby prodeje aut a tím pádem možná prostě pokles nějakého exportu se těch automobilového průmyslu. To se může stát. Nevím, jak moc to může dopadnout na spotřebu. Předpokládám, se uvolní pracovní síly, které dneska nejsou na tom trhu, třeba může to paradoxně pomoct některým českým oborům. Vy jste zmiňoval ty sládky, jak nemyslím, že z automobilového průmyslu by se rekrutovali sládci. Takže já bych řekl, že to je jako poměrně nejasný. Co myslím, že by nás mělo znervozňovat, jsou ty jako obchodní bariéry, které se jako Čína, USA, potenciálně Evropa, to samozřejmě může mít větší dopad, ale to je taky nejasný. Jako. Já bych řekl, že já neočekávám žádný dramatický prostě vliv tohle toho a paradoxně pro některé obory může být pozitivní, protože budou moc rozvíjet tu činnost, protože budou mít lidi.
Vy jste v nějakém ze starších rozhovorů zmínil, že kolem toho roku 2008, kdy krize vrcholila, že lidé přestávali chodit do hospody, pivovarský trh klesal, že tehdy jste to vlastně pochopili jako příležitost k inovacím a do té doby se datují vlastně inovace spojené s pivem, to znamená ty pivní mixy, ovocná, nealka. Máte připravenou nějakou další inovaci, nějaký nápad, jak ten trh nakopnout v případě, že přijde nějaký problém, anebo když se oprostíme od problému, tak zkrátka nějakou inovaci, která přijde teď v létě?
Tak my rozvíjíme pořád kategorii prostě těch pivních mixů a v těch nealkoholických verzích, což je nejrychleji rostoucí kategorie a v loni tato kategorie vlastně zaznamenala největší prodeje ve své historii, krátké historii, teda necelých 10 let, tak samozřejmě máme novou nealkoholickou příchuť, chystáme kampaň, ale to není jenom o těch mimo pivních kategoriích v rámci piva. Mimochodem od roku 2008 roste tankový pivo. Čili v rámci toho poklesu celého trhu tankové pivo neustále rostlo. Čili my ho samozřejmě rozvíjíme dál a rozšiřujeme nabídku svého tankového portfolia. Staráme se dál prostě o výčepní zařízení, to znamená o tu perfektní kvalitu v místě prodeje. A to čepované pivo skutečně je to pivo nejautentičnější z toho pivovaru. Přestali jsme pasterovat například sudový pivo Staropramen. Investujeme do těch technologií výčepních a to já jsem přesvědčen, že bez ohledu na to, co se bude dít, tak ta kvalitní péče a to ošetřování prostě jako bude mít odezvu u spotřebitelů. Stejně jako to bylo v té krizi, protože tankový pivo rostlo, přestože vlastně pivo v celé gastronomii klesalo. Takže tyhle ty trendy, které tu jsou, které vyplývají ze životního stylu, budeme nadále podporovat. My jsme zvýšili investice do výčepního řádu o 60% na jednu instalaci. To znamená
přímo do hospod.
Přímo do hospod, to znamená, snažíme se prostě podporovat tu péči o pivo, znamená tým školitelů pro výčepní a to skutečně funguje. Skutečně prostě ten nárůst a ta atraktivita té nabídky té hospody se zvětší. Máme změrnost zhruba 15%. Čili to jsou věci, jak se dá vlastně bojovat i s tím úbytkem těch hostů. Vytvářet prostě důvod zajít na to nejlepší pivo.
Ten poměr ale není úplně lichotivý. Je to podle Českého svazu pivovarů a sledoven, je to 36 64 ve prospěch baleného piva. Ten trend se nezdá, že se úplně daří zvrátit.
My nemůžeme zvrátit úplně jako nějaký sociální trendy a životní styl. Na druhou stranu, ten dramatický pokles za poslední dva roky je vyvolán těmi regulacemi. Kdybyste se podíval prostě na léta 2015-2016, tak vidíte stabilitu toho gastronomického trhu. Takže ty poslední dva roky jsou opravdu dány těmi regulacemi. To jako buď upřímně. Čili ten životní styl tam je, ale nemůžeme na to koukat tou optikou posledních dvou let. Další věc, která je prostě důležitá v naší nabídce, je rozšiřovat portfolio o různé speciální edice, o různá zajímavá piva. Prostě to je taky atraktivní. Jo? Takže a to já jsem přesvědčen, že to tady bude, ať růst ekonomiky bude 3% nebo procento, tady ten prostě styl životní prostě tady a bude pokračovat.
Já jsem v úvodu našeho pořadu zmínil, že se chci ptát i na ekologii. A to v souvislosti s vaším majitelem společnosti Osonkurs. Ta má cíle do roku 2025 na svých webových stránkách dostupné například nulový odpad z našich pivovarů na skládkách, myšleno tedy z celé sítě jejich celosvětových pivovarů, a také poměrně výrazné snižování spotřeby vody, zkrátka důraz na ekologii. Jak moc se to týká vás a co pro to děláte?
Hlavně jsme dělali už. To není něco, co je jako nějaká novinka pro nás. Já myslím, že naše pivovary, ale řekl bych, že pivovarství jako odvětví obecně se snaží chovat zodpovědně k životnímu prostředí. My máme jednu z nejnižších spotřeb vody prostě v rámci koncernu Molson-Coors, 3,5 litru vody na výrobu 1 litru piva. Když jsem já nastupoval do pivovaru, tak to bylo dvojnásobně před 20 lety. Jo. Takže tady vlastně jako už vidíme, prostě, že ten progres nastal.
Má to být 2,8.
No tak ještě máme nějakou práci, ale když bychom se podívali prostě na tu trajektorii, tak
máte
já myslím,
6 let času, dobře.
Já myslím, že prostě jsme schopni toho docílit. Nebo emise kysličníku uhličitýho, který vzniká přirozeně při kvašení, při výrobě piva. My máme téměř 100% jímání toho kysličníku, používáme zpátky ve výrobě, třeba tam jsme napřed. Takže tyhle ty věci jako neustále rozvíjíme, podporujeme.
A co například ta rizika spojená se suchem nebo naopak přívalovými dešti, protože vy jako pivovar jste logicky závislí na dodávkách ječmene, sladu, chmelu. To všechno závisí na přírodě, na to, jak zemědělci pečují o krajinu. Můžete třeba vy z titulu velkého pivovaru nebo jako svaz pivovarů tlačit zemědělce nebo i vládu k tomu, aby to hospodaření bylo přívětivější ke krajině, celkově ekologičtější a v důsledku vlastně výhodné i pro vás?
Tak já nejsem zemědělský odborník, to bych řekl, takže jako já vnímám jako ty diskuze, na druhou stranu vím z těch zkušeností, že my budeme vědět v září. Tohle to všechno, jako o čem se teď bavíme, se prostě protne do nějaké kvality té úrody srpen, září. Dřív jako je předčasný to hodnotit, takže já bych si počkal na to září, jaký bude chmel, jaký v něm bude obsah izohořkých látek, jaký bude ječmen, kolik v něm bude bílkovin a tak dále a tak dále. To my teď nevíme a naše zkušenost je, že prostě dlouhodobě je ta produkce stabilní a občas je tam nějaký výkyv v jednom druhém roce, takže jako dlouhodobě trendově já obavu nemám a budu to hodnotit až v září.
Že by kvůli tomu zdražovalo pivo, to asi nehrozí. Přečetl jsem si, že cena ječmene na chmele na půl litra je asi 50 haléřů, takže zatím cenu držíte.
Ten cyklus je vlastně logický. My vlastně tyhle ty analýzy děláme na podzim, protože ty nové suroviny vlastně víme prostě na podzim. Ten slad je naprosto zásadní, nákladová položka. Ale i třeba cena komodit jako hliníku pro plechovky, anebo třeba jako růst mest, anebo třeba cena logistických služeb a vlastně mzdy řidičů. Všechno je prostě pro nás podstatné a my to zvažujeme jednou ročně. A nezvažujeme to jako unblock, ale opravdu se díváme i na jednotlivé výrobky, dopadne jednotlivé výrobky.
Což by bylo na další půl hodinu debaty.
Přesně tak.
Ten čas už bohužel nemáme. Každopádně díky moc za rozhovor. Generální ředitel společnosti Pivovary Staropramen Petr Kovařík. Děkuji ještě jednou.
Děkuji.
S pivovarským pozdravem dej Bůh štěstí. Přeje příjemný poslech dalších pořadů Robert Břešťan.